Bueno, hamarrak eta 40 minutu ematear eta prest gaude tertuliari ekiteko egunero egiten dugun bezala hausnarketari leku egiteko eta gaur ere gurekin bi gonbidatu batetik Arantza Santesteban, egunon Arantza.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Danele Sarriugarte, egunon zure ere Danele.
Egunon.
Bueno, eta asteburuko hitzordu horri begira jarriko gara, sarreran ere aipatu duguna emakume abertzaleen topaketa feminista, jostorratzak dantzan ditugu Euskal Herri burujabe feministarantz, lelopean Euskal Herriko bilgune feminista kantolatutako jardunaldiak, 12 urteko ibilbidearen ostean, ba, estrategia berriz ere pentsatu, eta helburuak argi izan da, helburu horietara nola iritsi eta ze tresna erabili horren inguruan gogoeta egiteko, estatu feminista baten beharra, gune egonkor bat, transizio, iraultza estatu feminista pentsatzeko eta nola eraiki adosteko, euskal feminismoan dabiltzan militante zein aktivisten eta haratagoko aliantzak ere aipatu ziren bertan, kontraboteretik boterea eskuratzea, autoritatea izatea, gauza asko eta oso sakonak eta interesgarriak atera zirenak egun osoz esango dugu bizati izan zituela eta goizekoan gehiago izan zela lantalde txikietan gogoetak eta eztabaidak egitea eta arratsaldean berriz mahainguru nagusi bat izan zen transizio feminista, inzidentzia politikoa, estrategiak eta botereak izena izenburua zuena eta bertan parte hartu zuten Joseba Iturriozek, Saioa Iraolak, Ainhoa Etxaidek, Jule Goikoetxeak, Ana Murziak, Jene Rolandek eta Idurre Eskizabelek eta batipata kaso zuekin arratsaldeko mahainguru horri helduko diogu, ba aurrez aipatutako gako horiek bertan atera zirelako eta bueno, eztabaida interesgarria eta sakona ere eman zelako, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuekin ze sentsaziorekin atera zineten topaketa hauetatik, Danele eta Arantza. Aurrera,
Ba,
Arantza.
bai, bueno, sentsazioa nik uste dut, ez dakit nahiko sentsazio konpartitua behintzat bukatu zenean eta jendearekin hor kaina bat hartzen. Eta jendea oro har nik uste dut sentsazio batekin atera zela, esan baldin baiteke edo nagusitu baldin baiteke zerbait, eta nik uste dut izan zela indarraren sentsazioa, ez? Igual ez dakit, goizean hasi ziren lantaldeekin, ba, bueno, martxa hartu arte pasatu zen denbora bat, baino gero atxaldeko saioarekin eta oro har jardunaldi osoarekin, egun osoarekin, nik uste dut indarren sentsazioarekin atera ginela guztiak, ez?
Txute handia izan zen, Danele.
Bai, nik ere indartuta edo horrelako hitz bat neukan buruan esateko. Bai, korrola, bueno, gehitzeko arantzak esan duan ari, nahiz eta hori bat natorren, nire sentipena ere hori izan zen. Gainera, ni atzaldez bakarrik egon nintzen, bueno, izan ezin duan. Eta, ja, bueno, kotxean eman genuen giroa ja pixka bai izan zen, hola, posa, eta, bueno, ikusita zenba jende bat uzan, ez, jarri, bueno, nahiz eta ezin egonan bertan ba, jarraitu nuen bizkate Twitter bitartez. Eta, bueno, gainera niko jarraipen edabideen jarraipen eko txukuna egon zen. Eta, bueno, orduan ja, ni joan eta bizkate adrenalinakin goian, ez? Ikusita inbeste lagun batu ginala, ba, bueno, batuko ginala. Eta gero, nik uste dut, ma, inguruan hasieran bertan ja, ba, zeuan animo hori ez, eta girua oso bero, eta izlari bakoitzan ostian, ba, txaluak, eta, bueno, interventzioen bitartien ere bai, egartu zen, ba, bueno, aizela hor zehose gozten, da hoxe bai indartuta, eta bai korta.
Umorea ere Miren Aranguren gidatu zuen arratsaldeko mahai ingurua eta bueno, umorerako bat arte dexente izan zirela ere, bueno, nabarmendu behar da eta giro atseginean burutu zirela topaketak eta batipat arratsaldeko mahai inguru hori, baina esan bezala proposamen sakonak ere mahai gainean jarriz eta horietako bat ere izan zen aipatu duzu indarra eta indar hori ere adieraz zen mugimendu feministak eta zehaztu euskal feminismoaren barruan Euskal Herrian mugimendu feministak indarra baduela potentziala, baina akaso estrategia falta zaiola aurrera begira ekiteko. Eta proposamen zehatzetako bat izan zen Saioa Iraolak bilgune feministako kideak bota zuena gune egonkor baten beharra aipatu zuen berak transizioa edota iraultza deitu zioten batzuk edota estatu feminista beste batzuk, ba hori guztia pentsatzeko eta nola eraiki adosteko botere guneen beharrezkotasuna, boterea hartzea eta autoritatea lortzea, Julia Goikoetxeak aipatu zuen hitzez hitz, erresistentziatik kontraerasora pasatu behar dela eta boterea hartzera eta autoritatea lortzera. Eta hortik, ba, esan bezala, ba, gune horren beharra, Goikoetxea berak feministen estatu kontseilua deitu zion, bueno, nola ikusi zenuten proposamen hau, beharrezkoa ikusten duzue, horrelako gune baten beharra?
Ba, ni pixka, bon, neri, lehen ez dut esan, baino, ni parte hartu nuen, emakume abertzaleen lehenengo topaketetan, jaztut hori itzen uste duzela 2000 garren urtean edo 2000 eta bagarren urtean.
Ama bi urte inguru gara
bai, dira. Bai, eta zerbait, oza, aldatu baldin bada zerbait, da, abia puntu horretan, batez ere hitz egiten zela, nola egin dinamika eta erakunde mistoetan feministen inzidentzia ba, mai gainean jartzeko, ez? Eta nola egiten genuen zeharlerrotasuna txertatu erakunde mistoetan. Eta bazegoen, igual hasierako prozesua zelako, berria zelako, eta oraindikan ba ez dakit, eldutasun horretan, ba, bueno, eldutasun horren bila edo zegoen mugimendua zelako, eskatzen zen baimen bezala, osea baimena, ez? Erakunde edo antolakunde mistoetan nola egin txertatzeko zehar lerrotasuna eta pixkat hori zen ba garaiko emakumeon nahi bada estado animikoa, ez? Edo eta 12 urte pasata ni zerbait argi atera baldin baute jardunaldi hauetatik dela logika hori guztiz eraldatu dela, ez? Eta jardunaldi hauetan hitz egiten zela boterearen botere hori nola hartu, ez? Eta zentzu horretan oso iruditzen zait 12 urte hauetan agian feminismoan konturatu egin garela, ba gu nahi genuela egin prozesu konpartitu bat, prozesu adostu bat, erakunde mistotan pertsona guztiak guztiko zituenak, batez ere gizonen konplizitatea izango zuena, konplizitatea edo baimena, eta orduan aldaketa bat egon baldin bada, nire ustez da, konturatu garela urte hauetan erakunde mistoetan oso zaila dela gauzak baimen horren bidez eta nahi bada partekatze horren bidez eskuratzea, eta iruditzen zait hartu dela beste bide bat dela nahi bada alde bakartasunaren bidea, ez? Eta iruditzen zait feminismoa dagoela inoiz baino kokatuago alde bakartasunaren ideia horretan, bueno, ba bere zereginak eta bere lanak zehaztuz eta bere marko propioak izendatuz, eta zentzu honetan bueno, hor bota zen Euskal Kontseilu Feministaren ideia hori, estatugintza feminista egitearen beharra, eta iruditzen zait oso jauzi kualitatiboa, ez? Eta noski baietz behar ditugu egonkorrak eta behar ditugu gainera behar duguna da, nik uste Julek bertan bota zuen eta esan zuen ongizate estatua beti identifikatzen da, ba ongizatearekin, osea estatua ongizatearekin identifikatzen da beti, ez? Eta esan zuen lortu behar duguna da demokrazia bezalako kontzeptuak feminismoarekin lotzea, ez? Eta horretarako behar ditugu gune egonkorrak, behar dugu botere simbolikoa, behar dugu botere faktikoa, behar ditugu proposamen serioak eta proposamen zehatzak. Behar dugu emakumeen bizibaldintzak hobetuko dituzten estrategiak zehaztu. Bueno, eta 11.000 gauza. Eta horretarako, balde bakartasun horretatik nik uste dut bagoa zela, osea mentalidadea da gauzak aldatzeko botere hori eskuratu behar dugunarena, ez?
Mm-hmm. Bai, aipatzen zuen alde bakartasuna arantzak eta kaso bueno, lehenago erakunde mistoetan egin ziteken lanari begira jarri izan garela eta orain berriz alde bakartasunerako jauzia Ainhoa Etxaidek ere botatzen zuen galdera, zenbat erabaki politiko baldintzatu ditugu emakumeok feministok eta hortik ba bueno urrengo urratsa zen bagune propioak sortzearena. Danen nola ikusten duzuzuk?
Bai, bueno, ni oro har nik uste dut adostasun nahiko adostasun maila handia lortu zela, gero ñabarduetan sartuta ziur egongo ziala baten beste arteko desadostasunak, baina nik uste dut gunean beharrana eta bueno, topaketa feministen, osea jardunaldien beharra ere bai nahiko garbi geratu zela. Ta bueno, neri guneana egian igual berandu iritsi nahi zela esaten lairdeko mugimendu feministara pixkat antolatura, eta orduan bizi izan dut azkenaldiko alde bakartasuna aldeko zera, uste, garai honetan ere bai nahiko, ez dut esango moda, baina, bueno, emaitzak edo ari dala ematen beste eremu batzuetan, ba, bueno, nabarmenez, Katalunian adibidez, eta da pixka bat, ba, bueno, ba, Espainian izan dioten bezala guri berdin zego zuek zitzen dezuen edo zuen molatu zitzen gure ritmora, ba, pixka bat logika berdinak ere bai ez, ba, erabat konbentzituz duten gizonei edo paso duten gizonei, ba, ja ez da, hori izgera etorreko baimena eskatzera, ingo dugu eta gero aiak bidea zuek ez, zitzen dezuen horrekin. Orduan ni gure da asko, asko posten hau eta gainera nahiko nuke ja aztia martxan, ba, aliketa azkarren pixkat, bueno, pasatzen danean, pasatu gabe euforia edo pasatu gabe indartzea hau, egitzen da, ba, bueno, bosteun pertsona edo bosteun pertsonatik gora ez da errex juntatzen ez. Eta nik uste dut oso ondo ditu zela ikusteko, ba, bueno, badagoela masa txo bat, beti hainua getxeideka ipautu zuena egia da ez, ez degula eragin edabakietan, baina, bueno, nik uste dut alde bakartasunan bideo hori jorratuta, erantzak zen zuen bezala bai, ba, iritxe betezkela gehiago erabaki garriak izatera. Orduan, bai, hoxe, posik, no? Zego, ondiokan aztrena, eta ondiokan badukat egun horretako euforia besoa.
Asteari gogoz eta indartxo ekiteko. Bueno, akaso alde, negatibo hori jartzen zuen Ainhoa Etxaidek eta positibo haua jartzen zuen Jule Goikoetxeak, ba, masa kritiko handitu egin dela, eta feminismoan sinesten dutenek, eta praktikara eramaten dutenak gero eta gehiago direla, esaten zuen berak, asko gara eta herri txikia gara, beraz, asko egin dezakegu. Esaldi hori ere botatzen zuen eta pixka bat aliantzen kontua baita ere. Aliantzak egin beharra, osatu beharra aipatzen zenuen danelezu, akaso beranduago batu zarela, bueno, feminismoaren mugimendu honetara arantzazuk urte gehiago daramatzazu eta horrere aipatzen zen, ba, bueno, gaur egun ez daudela feministak bakarrik talde feministetan militatzen, baizik eta haratago ere euskal feminismoan beste, bueno, jende asko ari dela eta guzti hori akaso batu beharra, aktivista, militante, aipatzen zen, eta bueno, horrek baduela potentzial handia izan dezakela, eta beste osotasun, zabaltasun batetik ere begiratu hartzaiola, garapenekoek ere aipatzen zuten transfeminista, multikulturala ere izan behar duela, nola ikusten duzu uztarketa hori dena, aliantza horiek izan dezaketen potentzialidadea?
Ba, nik ustut, eta zerbaitek harritu ban induen eta gainera bigarren maila batean gelditu zen eta zen han biltzen ginen guztiak biltzen ginela izenburu jakin baten pean eta zen emakume abertzaleen topaketak, ez? Eta iruditzen zait emakume abertzaleen topaketen lelorren azpian, ba 500 emakumetik gora biltzea eta iruditzen zait identitate politiko ezberdinak dituzten hainbeste emakume biltzea iruditzen zait, ba, bueno, deigarria, eta iruditzen zait oso positiboa. Oso positiboa ez abertzaletasunaren kontzeptua indartzen duelako, ez horren beste, baizik eta abertzaletasunaren kontzeptu hori berdefinitzen duelako. Eta orduan iruditzen zait, aitzakia hori izan da, bildu alginela identitate politiko ezberdinetako emakume asko. Eta orduan hortik ezaugarritzen da a posteriori abertzaletasuna bezalako kontzeptu bat. Eta ez a priori, ba, askotan saiatu izan den bezala, ez? Ba, abertzalea zein izan behar duen, definitzen aurrez, eta gero enkajatuz personak definizio horretan, ez? Iruditzen justo feminismoak zerbait egin baldin badu, izan dela identitate ezberdin guzti hoiei aterki bat edo bateragune bat ematea, ez? Eta gaina bateragune hori ematea bide baten arabera eta ez horren beste ezaugarri identitario eta kultural eta 11.000, ez? Hoien menpean. Orduan hori iruditzen oso positiboa. Eta gero nabarmentzeko bi gauzan bota zirenak bat, garaipenekoek esan zuten bezala, aliantza ez izatea. Osa, nik uste dut hor ere toke bat ere eman zigutela, ez? Eta santzuten ezin dena da, aliantza feminista bat egin txuria, klasertainekoa, eta abar, ez? Eta orduan beraie planteatzen zutena zen, aliantza horren egitura edo definizioa, ba, askoz ere zabalagoa izan behar duela. Eta, bueno, eta ez dakit, nik oroar iruditzen zait dela feminismoaren beste aziertoetako bat, ez? Alde bakartasunarena bere baitan definitzea, eta estrategia zabal horrena, ba hori ere berdefinitzea, ez?
Txedek esaten zuen aurreko topaketetan teknikariak, berdintasun teknikariak atera zirela armairutik eta oraingoan estatalistak atera direla, ba, estatu feminista baten ba, defentsa egin zutelako askok, ez guztiek, guztiak ere ez zeuden ados, baina ikusten diozuzuk ere ekarpen egin dezakela feminismoak arlo horretan, Danele, eta aipatzen zuen arantzak abertzaletasunaren kontzeptua berdefinitzeko bidean ere, ba ekarpen interesgarriak egin daitezkela feminismotik.
Bai, bueno, estatu feministaren ideia pizkatola txertatu duena azken aldiko bai matizatetan Jule Goiko Etxe izan da, eta nik onartuko dut Jule Faran egitela orduan. Nik uste dut, estatuana ertxiki, oza, ertxiki ulertu baino estatu feminista bat ingo dugu eta baldintza ugeiko etxu, da gehiago pizka bat planteatzia pizgarri bat bezala, eta nik asko gehiago ikusten dut zeru bertu bat moduan, eta ez hainbeste bueno, o sea, el buru bat moduan, ez? Arduan el buru horri atxikitu dizkizu hainbat gauza, baina gero egietan da gehiago finkatu alizateko estrategia batzuk, ez? Aleia, estatu feminista horri eskatuko bazenio X hori el buru bezala planteatzezu, eta arduan ja badukazu X horren araberako estrategia bat zehaztia, eta bar. Orduan, jende askori estatua eta feminista esaldi berian lotzea are feminista erabiltzea estatu baten adjetibatzeko ba nahiko gogorra itxe saiela da nik ulertzen dut. Baina ni gehiago ikusten dut beste esain zehazki edo esain literalki esatu feminista bat lortuko dugu aleia da, bueno, bizkat ez dakit esan dut esaltzen esan egetena, baina bai, bizka gehiago aurrera begirako edo balio izateko guk geuk sinisteko ere bai, ez arduan ja proiektu politikoa nolabait osoa da feminismoa da, ze beti gure planteamendua baldin bada beste hildo politiko edo beste alderdi politiko edo mugimendu politiko batzu jorratzen duten barruko hildo bat izatia, ba beti dakago lehentasunen arazoa, ez, eta beti ez gara segula lehentasunak izango, eta aldiz guk hau planteatzen badugu, ez, ba gu lortuko dugu uste feminista, jazta, ba daukagu nolabait, helburu oso bat eta feminismoak berak osatzen du dagoeneko mugimendu politiko bat helburu oso batekin edo gizarte osoari eragiten dion helburu batekin. Eta, bai.
Bota.
Hoxe, eta gero abertzaletasunena, bai, arantzak zonarekin ados nao, ez? Zer da demokrazian feminismoa sartuko baldin badugu, ba, zer da abertzalean sartuko dugu anistasun bat. Eta gero beste kontuaren nuen aipatu, da, garaipenekoek eman zeguten toke gari da, bueno, aipatu zuten zehazki, hemen Euskal Herriko emakume batzuk, emakume asko, etekin atera diogun beste herrialde batzuetako emakumeen esplotazioari, ez? Ez bakarrik emakumea, baina, bueno. Eta duan ikusten talde horretik oso ondo datorrela, zaintzaren kontuera bai izan, da, feminismo hori horretu zaion gauza bat, nik uste dute zaintzera hitz egiten dugunean, ezinbestekoa dela, emakumeen migranteen egoera hemen, eta euren ekarpenak oso autokritika itxeko eta gauza berriak lantzeko oso aberasgarria.
Emakume migrante prekarioan Amaiur eraiki beharra, hori Idur Eskizabeleak bukaeran bota zuen esaldi borobila baita, eta oso ondo, ikustarazten zuena pixka bat zein izan behar duen marraztu beharreko ibilbide hori, baina estatu feminista aipatu zen, eta zergatik feminismoa lehentasunen artean jarri, aipatu zen, askotan esan dela, estatu sozialista, ekologista, euskalduna, hainbat titulo izan ditu, eta feminismoa lehen planoan zergatik jarri Julek zion proposamen integratzaileak egiten dituen mugimendu bakarra delako feminismoak balia du herri oso bat eraikitzeko, Arantza, nola ikusten duzuzok?
Bai, ni oro har oso ados nago ikuspegi horrekin, ez? Ez dakit, iruditzen zaidana ere bai da, eta zentzu honetan, botere, eta jardunaldietan askotan ateratzen, eta izan zen, egia da, feminismoa da proposamen holistiko bat, feminismoa da demokrazia antolatzeko nahi bada ikuspegi eta praktika jakin bat, eta bar, horretarako esaten genuena, ez? Alde bakartasunaren bide horretik eta egitura edo egun egonkorrak sortzearen bidetik. Osa, guzti horrek jartzen gaitu nere ustez, ba, egoera batean ere bai, botere hartzearen egoera batean, ez? Eta nik uste dut ere, jardunaldietan askotan atera zen botere hartzearen elementua, ez? Goizeko lantaldeetan atera zen eta gero atxaldeko mainguran ere bai. Eta nik uste dut hori ere bai dela, bueno, feminismoa kokatzen baldin bada ataka honetan eta bere buruari jartzen baldin badio erronka potolo hau, nire ustez feminismoaren baitan eztabaidatu behar dugu zer den botere hartzea. Zer den boteretzea eta guk boteretu behar dugu gure burua, nahi dute hartu behar dugu, ez? Botere horren kontzientzia, ez? Baina bestalde zer da boterea hartzea feminismoaren proposamen holistiko hori aurrera eramateko, ez? Eta iruditzen zait hor ere bai ditugula eztabaida pendiente horiek. Zer da boterea guretzako? Nola irauliko dugu boterearen kontzeptu maskulinoa? Hau da, nola bihurtuko dugu boterea praktika, nahi bada, eskuza bal, empatiko, erresolutibo eta praktiko batean, eta iruditzen zait hori egin gabe ezin garela, o sea, etxeko lan horiek egin behar ditugula lehen bailen ere bai, ez?
Kontzeptuei ere beste sanai bat eta beste eduki bat eta beste praktika batera ere eman. Hausnarketa sakonak eta ikusiko dituguna nola marrazten diren hitzordua ere proposatu zelako bertatik Euskal Herriko jardunaldi feministak egitea eta bueno, ikusiko dugu zer nolako urratsak ematen diren. Momentuz asteburukoari begira egindako hausnarketagatik eskerrak emango dizkizuegu Danele Sarriugarte eta Arantza Santesteban, eskerrik asko bikote.
Zuei.
Soy yo, Mr.